Antaŭnelonge en la filioj de la Nacia Pola Banko aperis aŭtomatoj por ŝanĝo de moneroj en granda kvanto je papera mono. Ekde la nova jaro la rilataj monerŝanĝaj aŭtomatoj aperis en 16 regionaj filioj de la banko en la vojevodiaj urboj. Sufiĉas enŝuti en aŭtomaton monerojn sen la neceso grupigi ilin laŭ valoro kaj atendi ĝis kiam la maŝino kalkulos ilian valoron. Moneroj devas esti puraj kaj emisiitaj de Nacia Pola Banko. Monerŝanĝa aŭtomato liveras al kliento kvitancon baze de kiu en kaso eblas ricevi ekvivalentan sumon. Se temas pri moneroj 1, 2 kaj 5 groŝaj, valoras atenti pri la fakto, ke en 2014 la Nacia Pola Banko ŝanĝis la ajolon el kiu ili estis produktitaj. La mangana cupro estis ŝanĝita je ŝtalo kovrita de kuprotavolo. La malnovaj unugroŝaj moneroj enhavas preskaŭ 1 gramon da pura kupro, kaj tio ŝanĝas ilian efektivan valoron. Konsiderante, ke la 10 de februaro nunjare la tuno da kupro en Londono kostis 8.604 usonajn dolarojn, la valoro de kupro en unu unugroŝa monero obligis sian valoron.